Stimați frați și prieteni creștini, sunt onorat alături de frații și prietenii mei să fiu în această seară cu dumneavoastră aici. Vreau și eu, în mod respectos și cu toată dragostea, să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre de a fi aici, de a fi cu noi, într-un loc unde de obicei venim doar pentru jocuri sportive, însă de data aceasta intenția noastră este alta. Chiar poate ca o excepție pare puțin ciudat, într-o sală ca aceasta să ne întâlnim și să vorbim despre Dumnezeu prin mesajul cântului, al rugăciunii și al Bibliei. Vreau să știți că în ultimile săptămâni ne-am rugat lui Dumnezeu ca dumneavoastră să ajungeți aici. Ne-am rugat să fiți sănătoși, să puteți veni, să aveți disponibilitate în timp să fiți aici. Ne-am rugat lui Dumnezeu să aveți plăcere ca să puteți primi mesajul acesta, care de altfel nu este al nostru, este al lui Dumnezeu către noi toți, în egală măsură. De asemenea, vreau să știți că, din dragoste pentru dumneavoastră, suntem aici și vrem în seara aceasta să vă slujim cu multă modestie și să vă aducem aminte de lucruri importante, care nu sunt importante doar pentru dumneavoastră, sunt importante și pentru noi și pentru toate celelalte 5 miliarde de pământeni care supraviețuiesc pe planeta noastră. În această seară, pentru că am privilegiul să mă adresez dumneavoastră, o fac cu toată responsabilitatea și pentru că dumneavoastră mi-ați îngăduit să vorbesc, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Prima dintre ele este faptul că dumneavoastră, ca și mine, sesizați că vremea pe care o trăim este o vreme plină de întrebări. Fiecare generație care a existat vreodată pe planeta aceasta a avut întrebări specifice. A fost o vreme când oamenii se întrebau ce formă are Pământul și au fost la vremea aceea multe ipoteze drept răspuns. Au fost întrebări de genul care este viteza luminii, cât de mare este forța de atracție a Pământului, ce este dincolo de Marea cea Mare, unde se termină Spania și Portugalia, la marginea continentului, spre America, când nu se știa că America există. Și de-a lungul istoriei umane, fiecare generație a avut întrebări specifice. Și întrebările acestea i-au frământat pe oameni, mai mult sau mai puțin. Oamenii au fost curioși și au vrut să știe care sunt răspunsurile adevărate la aceste întrebări. Poate că una dintre întrebările care a rămas fără răspuns, nici Amerigo Vespucci, nici Galileo, nici Newton, nici un alt mare om de știință până astăzi nu a reușit să răspundă, este de unde venim și unde mergem. Cine suntem noi? Ce suntem noi? Ce căutăm aici? Și care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem în primul rând? Dacă am întreba un adolescent întrebarea aceasta, el ne-ar răspunde într-un fel, în funcție de interesele și experiența lui. Dacă am întreba un bătrân care a trecut prin viață, care are în urmă un trecut lung, el ne-ar răspunde altceva, în funcție de experiența acumulată și în funcție de cunoașterea acumulată. În această seară eu îmi permit să vă întreb pe dumneavoastră, care este răspunsul personal la întrebarea cine suntem și ce suntem noi oamenii? Ce căutăm aici pentru o vreme atât de scurtă și udată de lacrimi, de durere, de boli și de necazuri? Care este scopul pentru care venim în lume și când ne îndrăgostim cu adevărat de ea, când avem o casă, când avem un salariu, când avem copii, când avem mașină, când ne merge mai bine, vine boala, vine bătrânețea și apoi nedorita moarte? De ce trăim atât de puțin? De ce suferim atât de mult? De ce trebuie să venim în viața aceasta fără să ni se ceară părerea? De ce trebuie să plecăm la fel, fără ca nimeni să ne întrebe dacă vrem să mai rămânem sau să plecăm? Care este răspunsul dumneavoastră la această întrebare? Sunt întrebări și în generația noastră. Întrebări multe. Și fiecare dintre noi, în funcție de experiență, în funcție de gradul de cultură, în funcție de anturajul în care trăiește, are răspunsuri diferite sau poate asemănătoare. Începând cu zorii istoriei umane, omul a făcut foarte multe descoperiri. Omul a descoperit lucruri care îi fac viața mai ușoară. A descoperit telefonul, a descoperit automobilul, a descoperit radioul, a descoperit televizorul, tehnologia de a construi, de a zidi și multe alte lucruri au apărut în viața noastră. La început oamenii mâncau carnea crudă. După mii de ani, noi am învățat să gătim. Am început să locuim în case, case mobilate, cu tot felul de aparate, care de care mai sofisticate. Aparate care vrem noi să ne facă viața mai ușoară. Muncim atât de mult, aproape că suntem obsedați de munca noastră. Și după ce câștigăm banii, cheltuim așa de repede. Pe temir ce? Pe tot felul de lucruri care ba ruginesc, ba se rup, ba le pierdem, banii le fură alții. Și toate aceste lucruri pentru care muncim atât de mult, noi vrem să ne ajute pe noi și copiii noștri. Vrem să avem o viață mai frumoasă, mai ușoară, mai liniștită, să ne putem bucura de ea. Și parcă, în ciuda străduințelor noastre, viața nu numai că nu este mai ușoară, dar parcă e mai grea, parcă e mai scurtă, parcă pe noi ne doare ficatul mai mult decât pe bunicii bunicilor noștri, parcă bolile terminale s-au înmulțit și în ciuda tehnologiei medicale, parcă oamenii mor din ce în ce mai de tineri, din ce în ce mai mulți, secerați, măcinați de tot felul de maladii. Toate descoperirile pe care noi le-am făcut, de la strămoșii noștri până astăzi, la ce ne folosesc până la urmă? Aici este munca noastră și a tuturor oamenilor care au trăit înainte de noi. E toată investiția, este toată osteneala și transpirația miliardelor de oameni până astăzi. Curajul lor, îndrăzneala lor, riscul lor, noi ne bucurăm de ea, dar până la urmă, dacă avem un moment de sinceritate aici în sala polivalentă, la ce ne folosesc toate aceste achiziții tehnice, tehnologice, științifice? La ce ne folosesc? Sigur că ne folosesc partea biologică a existenței noastre. Ne folosesc în relații, ne folosesc pentru existență. Haideți să vă pun o întrebare. Este ceva care ne folosește și pentru suflet? Sufletul este partea spirituală din om, partea invizibilă din om, care iese din trup atunci când omul moare. Fenomenul moarte este despărțirea sufletului de trup. Fenomenul moarte este despărțirea sufletului de trup. Și partea invizibilă numită sufletul iese din trup. Și eu nu pot să opresc acest fenomen la mama mea pe care o iubesc, la soția mea, la copiii mei și nici ei mie. Este un fenomen pe care nu-l putem controla. În ciuda tehnologiei, în ciuda achizițiilor, în ciuda priceperii noastre, nu putem controla încă fenomenul acesta. Putem să oprim copiii să se nască, păcătuind în fața celui care a dat viața. Dar nu putem să oprim moartea să vină și să ne ia pe cei dragi și să rămânem orfani sau văduvi sau fără părinți, fiind pe marginea unei gropi și plângând neputincioși, în ciuda faptului că la poarta cimitirului ne așteaptă Mercedes-ul, avem conturi în bancă, avem business-uri puternice, avem relații, avem cunoștințe și totuși moartea nu o putem controla. Ea vine, abuzează și face ce îi place cu noi. Suntem niște victime ale ei. Ce anume din toată zestrea cunoașterii și descoperirilor noastre folosește sufletului? Partea invizibilă din om care iese în momentul numit moarte. Ce avion folosește sufletului meu? Ce Mercedes? Ce business? Ce femeie frumoasă? Ce sport? Ce performanță? Ce succes? Ce anume folosește sufletului meu? Oare nu mai am eu suflet? Dacă am un suflet, de ce în vremea în care eu trăiesc nu se face nimic pentru el? De ce lumea se comportă față de mine ca și cum n-aș avea un suflet? De ce guvernul se comportă față de mine ca și cum n-aș avea un suflet? De ce familia se comportă față de mine ca și cum n-aș avea un suflet? De ce eu mă comport față de mine ca și cum n-aș avea un suflet? Mă ocup foarte mult de trupul meu, de relațiile mele, de stomacul meu. Îmi cumpăr lucruri cât pot de scumpe, cât îmi permite bugetul. Vreau o casă din ce în ce mai modernă, o mașină din ce în ce mai performantă. Vreau lucruri multe în jurul meu. Vreau să se vorbească frumos de mine. Vreau să mă privească oamenii și să spună: Domnule, dar ce succes a avut ăsta! Asta mă împlinește, îmi face bine. Și totuși în seara aceasta, cu voce tare, în mijlocul dumneavoastră, mă întreb: ce am făcut eu pentru sufletul meu până în seara aceasta? Ce face lumea care mă înconjoară pentru sufletul meu? Ce face societatea aceasta care mă sufocă cu responsabilități pentru sufletul meu? Ce fac oamenii din anturajul meu pentru sufletul meu? Nimic, nimic, nimic. Oare nu mai am suflet? Dacă am, de ce nici eu și nici alții nu facem nimic pentru el? Toate lucrurile pe care le-am adus în viața noastră, nici măcar unul singur nu ne îndeamnă înspre Dumnezeu. Ne trezim în prezența prostituției pe cale să fie legalizată, ne trezim în prezența homosexualității pe cale să fie introdusă în mod oficial în națiunea noastră, ne trezim în prezența bordelurilor, în fața drogurilor care ne nenorocesc copiii și ne jefuiesc de odraslele noastre, trăim în prezența divorțurilor, a avorturilor, a unor păcate abdominale care ne fură împlinirea și bucuria și demnitatea de a fi oameni, ne marchează pentru restul vieții cu vinovăția de care nu scăpăm nici ziua, nici noaptea, nici unul dintre lucrurile din viața mea nu mă îndreaptă spre Dumnezeu. Automobilul meu mai nou decât cel de data trecută nu mă îndeamnă spre Dumnezeu. Casa mea cu etaj de data aceasta nu mă îndeamnă spre Dumnezeu. Soția mea tânără și frumoasă nu mă îndeamnă spre Dumnezeu. Serviciul meu ușor și plin de bani nu mă îndeamnă spre Dumnezeu. Guvernul României nu mă îndeamnă spre Dumnezeu. Nici măcar biserica nu mai mă îndeamnă spre Dumnezeu. Să nu mai existe Dumnezeu? Dacă există, de ce nu mai face parte dintre preocupările noastre? De ce nimănui nu-i mai pasă de Dumnezeu? De ce ne pasă doar de niște tradiții, doar de niște obiceiuri, doar de niște ritualuri inventate de alții care au avut șansa să se nască înainte de noi, dar bietul Dumnezeu nu ne mai are? De ce nu mai simțim pentru El? De ce nu mai avem nimic pentru El? Nici timp, nici bani, nici sensibilitate, nici lacrimi. Nu mai avem nimic. Să nu mai existe? Să fi murit Dumnezeu? Să devină atât de neputincios încât să nu mai merite prezența mea și nimic din viața mea? Ce se întâmplă cu modul nostru de viață, de ne pune doar în prezența unor realități care slujesc doar părții biologice din noi, dar sufletul nostru este sărăcit și vitregit de singurul care îl poate adăpa și sătura, sfântul și bunul Creator, nu al penticostalilor, nu al baptiștilor, nu al adventiștilor, și Dumnezeul, singurul viu și adevărat, care ți-a dat viață și dumitale și mie, care ne-a dat copii, care ne-a dat sănătate, care ne-a ferit de accidente. Adu-ți aminte al alteri, acum o săptămână, acum un an, cum te-a salvat Dumnezeu, cum ți-a salvat copilul și soția și soțul. Adu-ți aminte când plângeai și erai disperat și spuneai: Doamne, ajută-mă, și te-a ajutat. Socotești că este demn din partea noastră să ne comportăm așa față de El? Viața noastră este plină de responsabilități care ne așteaptă să le asumăm și să devenim conștienți de ele. Când am fost copil, n-am avut nicio responsabilitate. Nu trebuia să muncesc, n-aveam nicio obligație, eram liber. Dacă spărgeam un geam, nimeni nu mă privea cu dispreț și toți spuneau: e doar un copil. Dacă făceam o prostie mai mare sau mai mică, oamenii treceau peste asta spunând: e doar un copil. Dar dintr-o dată m-am trezit că nu mai sunt copil. Fără să vreau eu, am devenit altceva, am devenit un adult. Și dintr-o dată oamenii au început să-mi impute și să mă facă responsabil dacă sparg geamul. Și acum, dacă fac o prostie mai mare sau mai mică, oamenii nu mai mă scuză spunând: e un copil. Și dintr-o dată pentru mine există culoarea roșie la semafor și trebuie să mă opresc. Și dintr-o dată mă trezesc în mijlocul la o sumedenie de legi care mă obligă. M-am însurat și eu ca toți oamenii. Și atunci când am făcut-o, eu nu am știut că căsătoria implică atâta responsabilități. Mie mi s-a părut că căsătoria implică doar o fată frumoasă,
cu care eu o să stau pentru restul vieții fără să o mai certe nici pe ea, mama ei, nici pe mine, mama mea. Numai că, căsătorindu-mă, m-am trezit în fața la foarte multe responsabilități. Eu nu le-am vrut pe astea. Eu am vrut-o doar pe ea. Dar odată cu ea, în viața mea au venit foarte multe obligații. Și obligațiile acestea mă obosesc, mă sufocă, storc din mine sănătatea și vlaga și de multe ori nu mai pot să mai dorm, sunt îngrijorat și trebuie să muncesc și muncesc din ce în ce mai mult, am obosit să muncesc și tot dator sunt dator și nu mai reușesc să cumpăr tot ce mi-am dorit și tot ce-i place soției mele. Am mers la sfatul popular și am depus un jurământ pentru soția mea. Am mers la serviciul meu, la șeful meu de la serviciu, la patronul meu și am depus un jurământ acolo. Am mers la poliție și am depus un jurământ. Oriunde mă duc, mi se cere semnătura. Zice, te rugăm frumos să ne semnezi. Dar ce-i, domnule, ce-i așa de important pentru dumneata să semnezi? De ce-i important pentru dumneata autograful meu? Și oamenii îmi spun, eu nu ți-am cerut un autograf, drăguțule. Eu te-am rugat să semnezi. Prin acest gest îmi spui că ești responsabil, îți asumi obligația pe care încep să o cunoști. Și vă rog să mă credeți că la vârsta aceasta sunt plin de obligații și obligațiile acestea mă sufocă. Oriunde mă duc, îmi aduc aminte, am programe, am întâlniri, am lucruri organizate, nu mai am timp să dorm, nu mai am timp de concediu, nu mai am timp să mă bucur, copii, familie, muncă, stres, reparat mașina, altă casă, alte obligații, alte datorii. La fel sunteți și dumneavoastră, stimați prieteni, oricâți bani ați avea, indiferent dacă sunteți bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, din Bistrița, din Giurgiu, din Canada sau din Australia, Cluj sau alt oraș, sunteți doar oameni. Oriunde ne ducem, ni se cere să semnăm și noi întrebăm, în ce fel mă obligă pe mine semnătura care o dau? Și oamenii de dincolo, de birou, ne explică, dacă semnezi, înseamnă că te obligi să, 1, 2, 3, înseamnă că te obligi să, 1, 2, 3. În lumea noastră totul se face cu semnătură, totul se face în cunoștință de cauză. Prin legământ, prin jurământ, prin asumarea conștientă și voluntară a responsabilității. Numai cu Dumnezeu nu e nevoie de nicio obligație, nu e nevoie de nicio semnătură, nu e nevoie să devii responsabil de nimic, nu e nevoie să semnezi. Iar dacă semnezi, semnătura aceasta nu-i valabilă. Pentru că Dumnezeu e așa de bun, orică practici păcatul, orică nu-l practici, tot așa te cheamă și tot membru acelei bisericești. Indiferent că practici sau nu practici un anume păcat, tot așa te cheamă și tot membru unei astfel de biserici rămâi. Întrebare. De ce societatea ne cere socoteală și Dumnezeu nu? De ce poliția ne cere socoteală și Dumnezeu nu? De ce dacă trec pe culoarea roșie a semaforului, mi se cere amendă și sunt pedepsit? Și Dumnezeu nu mă amendează niciodată, nu mai există? El chiar nu are nicio pretenție? Cine e acest Dumnezeu pentru mine? Este o idee, cum spunea Platon și Aristotel? Este o filozofie? Este un mit? Este o legendă, ca și Greuceanu și Harap Alb? Cine e acest Dumnezeu? Hai să nu mai vorbim de Dumnezeul la americanii ăștia. Să vorbim de Dumnezeul nostru, al românilor. Stimați ascultători, cine este Dumnezeul românilor și cum este El? Ce se întâmplă cu acest Dumnezeu al românilor că permite pornografia, permite prostituția, permite divorțul, permite avortul, permite crima, permite cele mai abdominale păcate și acest Dumnezeu al românilor nu zice nimic? Dom'le, dacă treci pe roșu, 500.000 amendă. Dar dacă faci unul din aceste păcate împotriva cărora cartea lui Dumnezeu vorbește, Dumnezeu ăsta nu pedepsește pe nimeni. Și a pierdut oare chitanțierul? El nu are niciun principiu? Cine este acest Dumnezeu pentru noi? Noi ce știm că este Dumnezeu? Știm care este forța gravitațională, știm care este viteza sunetului, știm câte ore faci cu avionul până în America, știm care e cea mai sigură companie de zbor, știm care este cea mai sigură mașină, multe știm noi, dar despre Dumnezeu și despre sufletul nostru, cele două elemente din viața noastră uitate și părăsite de noi, ignorate de noi, ce știm?